Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia mwanamke wa kijijini. Mwanamke wa kijijini huyu huchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya jamii yake, taifa na hata dunia kwa ujumla kupitia shughuli mbalimbali anazozifanya. Iwe ni kilimo, ufugaji, kulea familia yake na hata kuleta uzao au nguvu kazi duniani. Hata hivyo, yeye hukumbana na changamoto kadhaa ikiwamo ukatili na mengineyo. Hiyo ni kauli ya Umoja wa Mataifa kwa siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini, ambayo huadhimishwa Oktoba 15 kila mwaka kuanzia mwaka 2008. Je, hali ikoje? Ungana na Grace Kaneya kwenye makala hii ya wiki.
Siku ya mwanamke wa kijijini ilianzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Disemba mwaka 2007 kwa kutambua umuhimu wa mwanamke wa kijijini akiwemo yule wa jamii ya asili. Lengo ni kuona jinsi gani ya kuchagiza mchango wao na hata kumwezesha yeye mwenyewe kupitia kilimo ili kuongeza usalama wa chakula na kutokomeza umaskini. Katika ujumbe wake kwa siku hiyo mwaka huu, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema licha ya kukosa elimu rasmi, mwanamke huyo ana busara na ni mstahimilivu na ana ufahamu wa hali ya juu. Yeye huleta manufaa kwa jamii yake, lakini yeye binafsi amesahaulika. Je, hali ikoje Afrika Mashariki? Tuanzie nchini Burundi, kwake mwandishi wetu wa Maziwa Makuu Ramadhani Kibuga.
Hapa tuko katika tarafa ya Mutambu, mkoa wa Bujumbura vijijini, kilomita 35 na mji mkuu Bujumbura. Kuna kina mama wengi wanaotokea upande wa pili milimani wakileta biashara zao barabarani. Eneo la Gitaza kuna kupita wasafiri na watalii kuelekea maeneo ya kusini mwa nchi. Sehemu kubwa hawajui hata sikukuu hii ya mwanamke vijijini au siku yoyote mahsusi kwa mwanamke.
Mimi naitwa Regina. Sisi wa mama hapa sokoni, hiyo tarehe nafika hatuijui. Tunaishika tu kama ni tarehe kama zingine ajili. Tunaiona tu inapita, hatujui tutaanzia wapi wala tutashoa.
Pamoja na kujishughulisha, kilio kikubwa cha mwanamke wa vijijini ambaye ni mkulima ni maisha duni.
Kwa kwetu njoo hivyo tena, unaona si tunamshukuru Mungu kwa hiyo kwa hiyo madogo madogo yenyewe tunayo. Kuna narangua tu tukaranga na chuza kwa kutaka aone kama shughuli zake zitaendelea. Pata hivyo asubuhi hiyo chai kupatikana ni shida kwa sababu sukari chakua bei kubwa. Kama Mungu anakusaidia, unaona kama unaweza kupata mtaji mkubwa, na wewe unaweza ukajisaidiza ukaenda kuchuza kwenye huo mtaji mkubwa. Lakini mtaji mkubwa kipindi haujaupata, unatumikisha huo mtaji mdogo, ikiwa ni hizo karanga, ikiwa ni utoto mwavoka.
Najishughulisha na kuuza sombe, mchicha, mamboga mboga hivyo tofauti. Kweli kabisa namshukuru Mungu juu njoo yeye ananilisha watoto na pia nawasomesha, kwa sababu sina mme, meongo alifishwa, nikaona bora nijishughulishe hivyo kuliko kuombaomba.
Watu wasiokuwa na kazi ni wengi. Wengi wanakimbilia kwa kuchuuza. Baone kama atapata hata rasio ya siku moja au posho ya siku moja. Hesabia hesabu zote, zile gharama yote mtu anatumikisha, unakutana hakuna faida.
Nikipanda juu kidogo mlimani katika kijiji jirani na wakuta kina mama ambao wao wamekata tamaa kabisa.
Tunakosa chakula na tunashinda bila kula, lakini tunajikaza kidogo kidogo. Umaskini hapa unatutinga sana. Kusema nguo nguo atuulizagi tena, sisi tunakuwa tunalilia chakula tu.
Naitwa Divine. Jia njara ndo maana nilikuja hapa na watoto wako wananilia kwa njara kunyumba. Na kuya kulomba mwana atanisikia huruma kwa ananiachia hata 100 wala 200. Nione kama ndauza hata kijumba cha watoto.
Serikali inakiri kuwa wanawake wa vijijini wanakumbwa na matatizo mengi, lakini kwa vile sehemu kubwa ni wanawake wa kulima, njia ya kuwastawisha ni kuimarisha kwanza kilimo.
Kwa mwaka wa 2010 leta y'u Burundi yahereza gisata cy'uburimyi n'ubworozi amahera tarenze ibice 200% by'amahera akoreshwa mu gihugu cyose. Uyu mwaka wa 2014 tugize kubice birenga 12%.
Hapo makamu wa pili wa rais Gervais Rufyikiri ametangaza kuwa serikali imeongeza bajeti ya kilimo kutoka 2% mwaka 2010 hadi 12% mwaka huu 2014. Pamoja na juhudi hizi, hata hivyo, na harakati wa kina mama kama huyu Mirei Hakizimana, shida ya mwanamke wa kijijini ni kukosa fursa za kiuchumi, hasa mikopo, hivyo mama huyo kubaki tegemezi.
Haona hata kitu kimoja cha kuonekana mabank wawapatie franga. Sasa hiyo unakutana ni kazi ngumu sana kwa wanawake, na njoo kitu cha kwanza kinaweza kutuma wanaishi vibaya, wanawanyanyasa.
Baya zaidi katika nchi iliyokumbwa na vita, baadhi ya kina mama vijijini waliorejea kutoka uhamishoni wanajikuta bila ardhi, kama huyu niliyokutana naye, mkimbizi wa zamani alikuwa nchini Tanzania.
Tunalala njaa siku mbili bila kula, tunaenda kusali bila kula. Sasa sijui serikali itafanya mpango gani ili watuwezeshe kupata chakula au mabati, watuwezekee nini?
Hoja inayoungwa mkono na Nadini na Imana wa shirika la warejeaji la Mutambara.
Hatujawaangalia wanawake wa vijijini, bado wako kwenye maisha ya tabu. Wetu tunataka hayo maendeleo ambayo wanafanya wanawake wa mjini basi na vijijini yafike.
Mbali na tatizo hilo, changamoto jingine ni mila inayomzuia mwanamama wa kijijini kupata urithi. Na hili kwa mujibu wa Mirea Kizimana limekuwa linamkandamiza mama wa kijijini.
Unajua wanawake hawana haki ya urithi. Government ingepaswa kufanya gisi yoyote hiyo haki wanawake wanazipata.
Hayo yakiwa ni ya Burundi. Nchini Tanzania, mwenzetu Tamimu Adamu wa redio wa shirika Jogo FM kwa ni Ruvuma amevinjari na anatupasha zaidi kuhusu mwanamke wa kijijini.
Bi Asina Ajaba Nyoni ni mkazi wa kijiji cha Hanga. Kijiji cha Hanga kipo nje ya mji wa Songea. Kinapatikana katika halmashauri ya wilaya ya Namtumbo. Ni zaidi ya kilomita 20 kutoka huko alipotoka, ambaye nimezungumza naye akiwa mjini Songea. Akiwa amekuja mjini kununua mahitaji ya nyumbani, hapa anaeleza anapoamka asubuhi mpaka jioni ratiba yake inakuaje.
Nikiamka asubuhi nafagia, nasuza vyombo, napika chai. Toka hapo naandaa chakula cha mchana. Tayari kinaliwa mchana saa 6. Toka hapo kama kuna nguo chafu nazipekua pekua na zisuza nguo za wanangu na za baba yao. Baadaye naandaa chakula cha jioni. Jioni saa 2 tunakula chakula kisha tunalala. Kama tunaenda shambani manake tunakunywa chai na amka saa 12. Nafagia nasuza vyombo, naandaa unga na mboga, naamsha wanangu tunaondoka.
Je, mme wake humsaidia kazi za kila siku?
Hakuna. Yeye akiamka ni kunao maji na kwenda shambani. Kila kitu naandaa mimi.
Ukatili wa kijinsia kwa wanawake vijijini ni jambo la kawaida. Nimemuuliza Bi Asina Ajaba kama yeye ashawahi kufanyiwa vitendo hivyo.
Kwangu mimi haijawahi kutokea toka nimeolewa. Kwa wenzangu nasikia na kuona, naona wanapigwa. Sio vizuri kwa sababu wote ni binadamu na binadamu lazima kuwa na mapungufu.
Nimezungumza pia na Joyce Edson, mwanafunzi wa chuo cha Askofu Mkuu Yakobo hapa mjini Songea. Hasa nikataka kujua kutoka kwake anaelewa nini kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia.
Ukatili wa kijinsia inatokea pale mtoto wa kike au wa kiume au jinsia moja kuumia au kupata hali ambayo sio kawaida yake. Kwa mfano, unakuta mtoto wa kike anaingiliwa kinyume na maumbile yake, na pia labda mtoto wa kike au wa kiume anafanyishwa vitu ambavyo havipaswi kufanya kulingana na jinsia yake. Hivi nimewahi kusikia kupitia vyombo vya habari maneno ya watu kwamba watu wanafanyiwa ukatili wa kijinsia.
Unadhani jamii inapigana vizuri kwenye vita ya kuondoa ama kupunguza kabisa vitendo vya ukatili wa kijinsia?
Jamii inajitahidi kwa kiasi chake, hasa kwa watu ambao kidogo wanauelewa.
Na vipi kwa wale ambao hawana uelewa?
Kwa wale ambao hawana uelewa nakuwa ni vigumu kwao, kwa sababu yani hawachukui maamuzi yani tuseme sahihi ambao wanaweza wakamtreat yule mtu aliyofanya hicho kitendo.
Unafikiri kuna faida gani itapatikana pale endapo siku moja jamii itakoma kabisa kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia?
Nadhani tutapiga hatua moja nzuri sana katika maendeleo ya kijamii.
Unawaambia nini wanawake wenzako?
Nawaambia wanawake wenzangu wabadilike. Dunia sasa si kama ya zamani ya kulea watoto tu nyumbani. Kwa sasa unaweza wakabadilika na wakafanya vitu vingine kwa maendeleo zaidi na zaidi.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW na kwenye Twitter @radio ya na Facebook UN Radio Kiswahili. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu namba 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimulizi Grace Kaneya, mimi ni Amina Hassan, kwa herini kutoka New York.